Jeg leser fra Matteus 5, vers 1-12. Da Jesus så folkemengda, gikk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinene samlet seg om ham. Da tok han til ordet og lærte dem. Sæle de som fattige i ånda. Himmelriket deres. Sæle de som sørger. De skal bli trøstet. Sæle de ydmyke. De skal arve jorda. Sæle de som hungrer og tørster etter rettferda. De skal bli mettet. Sæle de miskunnsame. De skal få miskunn. Sæle de reine i hjertet. De skal se Gud. Sæle de som skaper fred. De skal kalles Guds barn. Sæle de som blir forfølgde for rettferdsskyld. Himmelriket deres. Ja, sæle det når folk for min skyld spotter og forfølger dere, lyg og taler vondt om dere på alle vis. Gled dere og jubla, for stor lønna dere i himmelen. Slik forfølger de også profetene før dere.
Kan vi bare ha svart skjerm først? Hei! Så fint å stå her. Dere fikk jo høre navnet mitt i sted. Jeg heter Esther. Og har gått her i Storsalen i 4 år nå. Og vært med i dette fellesskapet i 2 år. Så jeg føler at jeg hjemme. Og det godt. Den teksten vi akkurat hørte, har regnet med at de fleste har hørt før. Jeg tror liksom de som aldri har vært i kirka, så er det fortsatt ganske stor sannsynlighet for at de har hørt den teksten her. Den har til og med et eget navn. Den heter kalles for saligprisningene. Det var veldig fint å høre den på nynorsk. På bokmål, da, som jeg kjenner litt bedre, så begynner jo hver strofe med salig. Og salig, det betyr noe som velsignet eller glad. Og hva er det? Hva er lykke? Ifølge den teksten her, så knyttes det til noe som ligger i fremtiden. De skal få altså et eller annet. Det knyttes til noe i himmelen. På slutten så hørte vi om en lønn i himmelen. Og det skal jeg snakke litt mer om, men først så skal vi høre en tekst til.
Det fra Johannes åpenbaring, kapittel 7, vers 9-17. Deretter så jeg en flokk så stor at ingen kunne telle han, av alle folkeslag og etter av alle folk og tungemål. De sto framfor trona og lammet, kledde i hvite klede med palmegreiner i hendene, og de ropa med høy røyst. Sigeren kommer fra vår Gud, han som sitter på trona og lammet. Alle englene sto rundt trona og de eldste og de 4 skapningene. De kastet seg ned framfor trona med anlete mot jorda og tilbad Gud, og sa, «Amen! All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, hører vår Gud til i all evig. Amen!» Da tok en av de eldste til ordet og spurte meg, «Disse som er kledde i hvite klede, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarer jeg, «Du vet det.» Da sa han til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsla, og har vasket kappene sine og gjort de hvite i blodet fra lammet. Derfor står de for Guds trone og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på trona skal reise sin bostad over deg. De skal ikke lenger svelte eller tørste, og sola skal ikke falle på dem eller brenne det hete. For lammet som står midt på trona skal være gjeteren deira, og føre dem til kjelder med livsens vatten. Og Gud skal tørke hver tåre fra øyne deira.
Vi hørte om en skare foran Guds trone. Og det, denne søndagen her er en litt annerledes søndag. For det er allehelgensdag. Og det er dagen til denne skaren som vi hørte om. Allehelgeners dag. Eller alle de helliges dag. Dagen til de som har blitt gjort hellige. De som har blitt ikledd hvite klær. De som har blitt vasket rene. Hvorfor har vi en dag som er tilegnet dem? Hvorfor skal vi fokusere på hellige mennesker? Kan mennesker være hellige i det hele tatt? Når jeg tenker på allehelgensdag, så tenker jeg, vi kunne også kalt den for forbildedagen, kanskje. Jeg ser i hvert fall på den sånn. Den dagen her kan minne oss om at vi ikke er en gjeng med enstøinger som sitter på rommet vårt med Bibelen og skal finne ut selv hvordan lever vi dette kristenlivet. Vi trenger ikke å finne opp kruttet alene. Men vi står i en sammenheng. Vi står i en familie. Det er mange bilder som brukes. Et pilgrimstog. Vi er et helt tog som marsjerer sammen. Vandrer sammen, kanskje. Vi er en kirke. En kropp. Og det gjelder også, altså det sprenger tidens grenser. Vi er en kirke som består av oss, pilgrimene som lever her nå, og som består av den hvite skaren i himmelen. De som allerede er der hos Gud. Og jeg tror at vi kan inspireres og utfordres av hverandre. Og jeg tror at vi kan inspireres og utfordres av hverandre som lever her nå, og også av mennesker som allerede har gått før oss. Og allehelgensdag har de som har gått før oss spesielt i fokus. De kalles hellige. Og det er ikke fordi at de er noen form for overmennesker med superkrefter, men det er fordi at de er blitt gjort hellige av Gud. De er blitt vasket rene, og Gud har gjort dem til sine. Vi er også hellige fordi at vi tilhører Jesus. Og da har vi også blitt gjort hellige. Men det er litt sånn med flere ting i troen vår. At vi har noe her, og vi har det virkelig. Det er som man kan si det om frelse. Vi er frelst her og nå fordi Jesus har frelst oss, og det er en realitet. Men så skal vi også bli frelst en dag. Og vi kan ha fellesskap med Gud. Vi har fellesskap med Gud. Selv om vi ikke alltid kjenner det, eller forstår det, eller ser det, så er Gud virkelig til stede, her og nå. Men vi skal også en dag få leve i fellesskap med Gud i enda en ny dimensjon. Og på samme måte så er vi hellige. Fordi vi Guds barn. Men så skal vi også en dag bli hellige. Da skal vi få den hvite kappen, og da kan vi ikke falle og snuble igjen. Da vi der. Disse hellige menneskene, de interessante fordi, ja, ikke fordi at de har gjort så masse imponerende ting egentlig, for det veldig mange mennesker som har gjort imponerende ting. Men det som spesielt med disse menneskene at det Gud som har blitt synlig gjennom dem. Og sånn sett så på en måte en sånn dag som det her, hvor vi fokuserer på hellige mennesker, så fokuserer vi ytterst sett på Gud. For de har gitt Gud sitt udelte ja, og latt Gud få skinne gjennom livene sine, og gjort han synlig i verden. Og jeg tenker at det det vi kalt til. Hvis du tenker på det, så Kristi kropp, det bildet der. At vi som menighet, vi Kristi kropp. Hva en kropp? Det det som gjør noe til stede, synlig, påtagelig. Det det vi kalt til å være. Vi kalt til å være det som gjør Gud til stede på jorda, synlig for verden. Så det ikke, jeg vil lese et sitat egentlig av en som heter Peter Aldolf, som sa at den menneskelige herligheten ingen selvstendig størrelse. Den kun delaktighet. Den finnes kun som delaktighet i Gud. Den menneskelige herligheten ingen selvstendig størrelse, men den finnes kun som delaktighet i Gud. Og jeg tror at forbilder gode å ha, fordi jeg tror at vi trenger å bli inspirert. Og noen ganger så trenger vi å se at det finnes mennesker som har opplevd de samme tingene som oss før, og de har kommet seg gjennom det. Vi trenger å kjenne oss igjen i noen andres liv noen ganger. Og jeg tror at ekte mennesker med ekte historier inspirerer. Bare tenk på en gang du kanskje har sett en film om en eller annen person. Man har laget en film om en person som levde og gjorde noe stort. Kan du huske at du noen gang liksom synes at, åh, så kult, eller tenk om jeg kunne gjøre noe sånt, eller det liksom noe med de når du vet at dette basert på en sann historie, så liksom gjør det litt ekstra inntrykk. Og vi har Bibelen, og vi har masse fantastiske, ekte personer som har levd ekte liv i Bibelen. Men Bibelen en ganske sånn komprimert bok. Så noen ganger så trenger vi liksom å få høre en historie som litt sånn bretta ut. Som har litt flere detaljer, kanskje. Kanskje ikke du klarer å finne akkurat en person som har opplevd akkurat det du opplever i Bibelen. Men da det så bra at vi så mange flere kristne enn det. Det så mange vi kan hente inspirasjon fra. Et menneskes historie som har inspirert meg der. Hun heter Therese, kalles for Therese av Lisieux. Det var der hun kom fra, i Frankrike. Hun levde på slutten av 1800-tallet, og hun var en nonne, som dere kanskje ser. Og hun ble bare 24 år gammel. Og like før hun døde, så fikk hun beskjed av, hva heter det, sånn overnonne, holdt jeg på å si, klosteret, om at hun skulle skrive ned livet sitt, skrive en slags selvbiografi, og det gjorde hun. Og når jeg leste den her for noen år siden, så var jeg omtrent like gammel som det hun var da hun skrev den. Så det føltes veldig sånn nært. Og egentlig så har hun ikke levd noe så, eller det er ikke noen sånne spektakulære ting som har skjedd. Hun har liksom ikke gjort store mirakler eller altså stått opp for foran kongen og blitt brent på bålet eller et eller annet sånt noe. Det er liksom ganske vanlige problemstillinger som hun har møtt i livet sitt. Men det er bare så inspirerende å lese hvordan hun har så utrolig tillit til sin posisjon som Guds barn. På en tid hvor man ble, altså mange sa at pass deg for ikke gå for ofte til nattverd og sånne ting. Så var hun bare sånn trygg i Guds kjærlighet. Og det gjorde noe med hvordan hun levde. Så jeg synes det var kjempeinspirerende å lese om hvordan hun møtte mennesker og situasjoner. Også sist gang så snakket Vegard om penger, og det er jeg veldig glad for at han gjorde. Fordi at det er ikke så lett alltid å forholde seg til. Det tror jeg alle kjenner på. Nå om dagen er jeg mamma-perm, og det, da kjenner man det på en ny måte. Fordi jeg er mamma-perm i en by hvor man triller rundt på utrolig flotte barnevogner og drar på kafé og kjøper seg... Du oppgraderer barnegarderoben med en ullbody verdt 699 kroner. Og ja, det er utrolig mye forventninger og press. Og så utrolig mye ting jeg føler at jeg må ha og burde ha. Eller skulle ønske at jeg kunne ha. Og det hadde vært litt kulere hvis jeg kunne ha det. Og da hadde jeg sikkert også blitt enda lykkeligere. Og da er det så godt at det finnes eksempler på mennesker som bare sto opp for helt andre idealer. Og han her heter Frans av Assisi, og er et eksempel på en sånn person, som valgte at han ville leve i helt enkelhet og fattigdom. Men så var han likevel ikke noen sånn døll fyr, som var bare trist, syntes at livet var kjipt. Han bare... var så takknemlig for alt det Gud hadde skapt. Fylt av glede. Det er, det er han i hvert fall kjent for. Og et eksempel fra nyere tid, det er den mannen her. Der. Som heter Rich Mullins. Og han skrev lovsanger. Han skrev noe som har hørt en Awesome God. Our God is an awesome God, he reigns. Mm. Ja, den skrev han blant annet. Og han, av alle inntektene han fikk fra musikken sin, så ga han alt til menigheten. Og så sa han at menigheten skulle utbetale han en gjennomsnittsinntekt. Det synes jeg bare er så kult. Måte å gjøre det på. Og i tillegg så har han skrevet, så er han en kunstner som har skrevet utrolig fine tekster. Og en gang her for et par år siden så hadde jeg en periode hvor jeg var deprimert. Og da kunne jeg våkne midt på natta og bare kjenne på sånn mørke. Jeg skjønte ikke hvor det kom fra, og det visste ikke hva jeg skulle gjøre med det. Så hørte jeg en sang av han, og det ble min bønn. Teksten var... And I wake up in the night and feel the dark. It's so hot inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus. because I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Would you be my prince of peace? Jeg er så takknemlig for mennesker som har brukt evnene sine til å sette ord på ting for meg. Lage tekster som kan bli min bønn. Satt vakre melodier til. Så jeg er så takknemlig for mennesker som har gjort Guds mysterier tilgjengelige på en måte som gjør at jeg plutselig bare forstår det på en helt ny måte. Og som fletter sannheter om Gud inn i nydelige fortellinger som griper hjertet mitt. Eller som bare klarer å ordlegge det her skikkelig godt. Hvis ikke dere kjenner igjen denne karen her, så er dette C.S. Lewis, og det er han som har skrevet Narnia-bøkene og noen andre veldig viktige kristne verker, blant annet Mere Christianity, som jeg anbefaler å lese. Og så er jeg så takknemlig for mennesker som har stått opp i kampen mot urettferdighet og ondskap. Der. Og som har vist verden at Gud bryr seg om. Hjertet hans blør for de undertrykte. Og så har vi martyrene. De menneskene som virkelig har fått kjenne «Følg meg», Jesus sitt kall, om å følge han så fysisk på kroppen, helt til de ytterste konsekvensene. De som har latt seg drepe og håpet at også ikke bare livene deres, men også døden kan få være med og fortelle verden noe om hvem Gud er. De har blitt drept og torturert fra Stefanus, som er den første martyren etter Kristus, som vi kan lese om i Bibelen, og helt fram til her og nå, i dag. Mange, mange mennesker i dag. Og jeg har lyst til å trekke fram en person spesielt, og det er han her. Det er så mange, men han her får stå som en representant for martyren i dag. Han heter Maximilian Kolbe. Og han var i Auschwitz under 2. verdenskrig. Blant annet fordi at han hadde gjemt jøder. Han var en fransiskaner prest. Og så satt han der, og så var det en fange som, eller man trodde at en fange hadde prøvd å rømme. Så viste det seg ettertid at det mest sannsynlig ikke var sånn. Men da skulle jo noen straffes for dette, og da skulle de ta frem 10 personer som skulle settes inn i sulteceller og sultes til døde. Og så velger de ut disse, og så er det en mann som sier, uttrykker at hvorfor skal dette skje med meg? Nå kommer kona mi og barna mine aldri til å få se meg igjen. Og så stepper han her opp og sier at jeg vil ta plassene hans, han som har familie. Og det er den eneste gangen som man vet om i konsentrasjonsleirene at noen ga sitt liv for en annen person og fikk lov til å gjøre det. Så han fikk plass i en sånn sultecelle. Og der satt han, de satt i hver sin celle, men de kunne høre hverandre. Det er kanskje noen som har vært der på sånn tur. Jeg har i hvert fall vært der og sett disse sultecellene som var på rekke, bortover sånne små celler. Og der satt de, og han oppmuntret de andre, sang salmer, sanger, ba sammen med dem. Og han døde ikke av sult, så til slutt så måtte de sette en sprøyte for å ta livet hans. og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Det er slutten på den siste teksten. Den siste teksten som vi hørte i stad. Det er masse ondskap og elendighet i verden. Og vi som er Guds barn er ikke skjermet. Vi lever fortsatt her, og her skjer det dritt. Men en dag skal han tørke bort hver tåre. Det er et løfte. Dette er lønnen som saligprisningene lover. Han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Jeg synes det er så veldig fint sånn som det står på engelsk. Det står «shelter them with his presence». Og dette er grunnen til at vi med så stor frimodighet kan synge «Død, hvor er din brodd?». For i Jesus så blir vi mer levende enn noen gang når vi dør. Så la oss ikke jage sånn etter lykke her i verden. For den er så kortvarig og så grunn, og den kan frarøves oss når som helst. Men la oss heller leve i dette håpet. La oss holde ut om det er det vi må. Sånn at vi også en dag kan stå hvitkledde og omsluttet av Guds omsorg, omfavnet av hans brennende kjærlighet. Alle disse forbildene er forbilder fordi at de selv hadde et forbilde, og det er Jesus. Gud som lot seg bli menneske, så han kunne kjenne ondskapen på sin egen kropp. Og det var han villig til, fordi han visste hva det ville føre til. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.